Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Табигатьтә яз тантана итә. Без дә бүген сезнең игътибарга язучы Рафис Гыззатуллинның яшүсмерләр өчен иҗат иткән Хыялдагы яшел яз дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан укый.
Үзі дәрісті ұлтырса да, күңілі әлі қойларда гүлісенің. Оқытушы Нәсима апасыға әбілейді мұңа. Башқалар не шектір, әқас өпкәләді аңа. Өпкәләрлігі де бар еді шо. Табиғат білімі дәрісін бақшада өткәрір біз деген еді ол. Әмәс өзінде тұрмады. Оқушылар әзірләніп тәкілгенлер еді ойсә. Оқытушы апалары сәбәбін әйтіп тұрмады, дәресіні бүгін дә кластағына өткәрәбіз дейді. Табиғатыны сақлау бітін халық үші деп сілеп кетті. Гүлісә ялт етіп көтеріліп, Нәсима апасына қорады. Тек шунда оқ қорашын шитке алды. Салқын, битараф қарысыман тұйылды аңа оқытушы апасының көзләре. Шуңа ма, не қадәргенә беріліп тыңларға тұрышса да бұлдыра алмады. Күзгі қияш нұрларында балқып көрінуші тәрәзе өзіне жәліп итті. Бақшада Сейд Жанағай мәктәпнің завхозы ерей. Шу! Нешілі бұ аның? Құлындағы зұрғына қойшы білен, юғарыға, яқтыға ұмтылушы ағашларының башларын, бұтақларын кескәлі түгілмісің? Нәсима апасынан ішіткенләрі бар еді. Шулай етсәң, иңге таралып бұсай екен ағашлар. Әнегә бейіклеккә үрмәләмәскә тиеш икән алар? Мұнысына ғына жауап таба алмады Гүлісә. Сәйетжан ағайның бұтақларыны кисуін күргәш, қыз сикіріп тұрырға, аңа туқтарға қушып, тәрәзәгә барып бәрелергә дә теләгән иде. Оқытушы апасына қарағаш туқталып қалды. Чөнки бақшадағы көрінішіне Нәсимә апасы да күзәтә икән. Тәрәзә қаршысына ул килеп басқанда әнә сөйләүен дәвам итеп тора. Кеше үз ғүмерендә кимендә бер төп ағаш утыртырға, аны қарап үстерергә тиеш. Гүлісәнең янә аны туқтатасы. Ә сезнең үз ағашыгыз бармысың деп сырысы килде. Оқытушы апасының бақша яғына ғамсыз генә қарап тұруын күргәш, бу юлы да сүз башламады. Бақша ішінде әле дә булса Сәйет Жанауға йөри. Аның қолы тигән ағашлар, қонатларын қойырып ташланған қышларына хәтерләтәләр. Шул шақ ағашлар арасыннан біз семалайы көрінді. Ол юқа қарыстына шылбырда ізләрін қалдырып, ашық мұй қабалан мұйғына атлы еді. Елтір көзләрін ялтыратып, яқ-яғына қарана өзі. Бақшадағы хәлләргә дә битараф түгел ахыры күрәсең. Шу, нәрсә булды аңа? Шылбыр ізін бутап, кирегә йүгерә башлады піси. Ул да түгел, әллә қойдан ғына ұзын тұрықлы әт келіп шықты да, сикіре атып сеймалайына ташланды. Міне-міне электрі балашақ, бұтарлап ташлайышақ. Әмма олай болмай қалды. Пісі яшын тезлігінде әлі Сәйет Жан ағайның қолы тимеген оғаш башына өрмәләп мініп тә кетті. Ұзын тұрық ісі пісіне тұталмауына ғырләнген сыман хау-хаулап үрірге кірішті. Ол аяқлары білен ағаш көсесін тұрмап, пси янына өрмәлемәкше әнә. Гүлісә бұйылы ені тоқталып қала алмады. Нәсима апа, онда әт пси деп орнынан сикіріп тұрды. Тик оқытушының қырыс даушынан кере орнына отырды. Сені тәрәзә янындағы партадан ишік қатына көшіріп отыртыны болмас, деді оқытушы апасы усалғына. Дәріс тыңлай білмейсің. Кыз башын аска иде. Укытучы апасының кышларына, жәнлекләрне сакларга кирәклеге турында әйткән сүзләре колагына керсә дә, күңеле әле дә булса мәктәп бакчасында иде аның. Ул сиздермәскә тырышып кына янә тәрәзәдән бакчага күз атты. Песи әле дә булса куырылып агач башында утыра. Эт әрле-бирле йөренеп аның төшүен көтә иде. Сейтҗан агай да эшеннән аерылган. Тәмәкесен тетәтеп, әлеге куышның ничек тәмамлануын гамсыз генә күзәтеп тора. Тәнәфескә чакырып, ниһайәт кыңгырау тавыш бирде. Гөлүсә аны ишетүгә йөгереп класстан чыгып китте. Берлә сугыла мәктәп бакчасына килеп керде. Сәйетҗан агай әле дә булса тәмәке сура. Гөлүсә әле генә кисеп төшерелгән ботакны кулына алды да абына сыртынә песине рәнҗеткән эт янына ашыкты. Озын тырык исә эшнең нәрсә белән бетәсен чамалап кайырылып ташланган койма арасына чыгып чапты. Эт күздән югалуга сыртын кабартып утырган песи агач башыннан шуып төште дә үзенә ярдәмгә килгән кызга борылып карый-карый китеп барды. Тәненә салкын җил бәрелгәч, калтыранып куйды Гөлүсә. Зак басып торырга ярамый иде аңа. Ул әле кулындагы ботакка, әле Сәйетҗан агайга карап алды да, бер сүз дә дәшмичә бакчадан чыгып китте. Икенче көнне туңудан уянып китте кыз. Бөтен тәне ут яна, кызыша иде. Моңа игътибар итмичә генә сикереп торган иде дә, башы әйләнеп, күз аллары караңгылана башлады. Кире орнына барып ятарга мәҗбүр булды. Моны күргән әнисе телефонга барып ябышты, врач чакыртты. Ак халат кигән апа килеп күкрәген тыңлагач, тамагын ачтырып карагач, салкын тидергәнсең дип китеп барды. Менә икенче көн инде мәктәпкә бара алмый Гөлүсә. Әти-әнисе эштә, ялгызына күңелсез кызга, җитмәсә, үтереп-үтереп эчәсе килә. Әнисе калдырган тәмле сулар гына баса торган сусау түгел бу. Кыз онытылырга теләп, өстәл өстендәге савыт эчендә утыручы агач ботакларына карады. Теге көнне Сәйетҗан агай кисеп төшергән әлеге ботаклар тиздән яфрак ярырлар. Аннан кайда утыртыр икән олаларны? Кире мәктәп бакчасына утыртыргадыр бәлки. Авылда әбиләрнең йорты каршысында бер каен утырткан иде ул. Ничек үсә икән? Ел саен җәен авылда үткәрә Гөлүсә. Быел да шулай булды. Моннан еракта кичкенә авылда яшәүче ягымлы әбисе шатланып каршылаган иде. Аның өчен генә дип хәстәрләп куйган нигъмәтләре белән сыйлаган иде әбисе. Салкын әйрәннең, кипкән шымыртның, әшкелтем миләшнең тәме әле дә булса тел очында тора сыман. Тик кызым, сиңа чишмә суыннан гына чәй эчертә алмыйм. Хәзер бит бездә дә сезнең шәһәрегездәге кебек суны торбадан алалар. Әни өчен дигәнен сизми дә калды Гөлүсә. Яр буендагы чишмәбез караучысы булмагач күмелде шул хәзер, диде әбисе. Элегрәк бабаң гел карап тора, чистарда иде үзен. Ул вафат булгач оныттылар. Әбисенең әлеге сүзләрен ишеткәч, яр буена йөгереп төшкән иде кыз. Әмма ни кадәр генә эзләп йөрсә дә, таба алмаган иде чишмә урнын. Күңелсезләнеп, кире кайтырга да уйлаган иде инде. Шул чак үзенә эндәшкән тавышка сискәнеп борылып карады. Инешнең теге ягында аңа карап ялан аяклы бер малай басып тора. Кулында кармак. Аягыңны кышытканга чактырып, нәрсә эзлисең шулай, дип тергә килде ул. Чишмәне, диде кыз сузып кына. Малайның гаҗәпләнүе йөзенә бәреп чыкты. Мондагы шишмәнең бөткәненә биш болтыр инде. Һәм инешне йырып, Қыз басып тұрған ярға шыға башлады. Мұндайды ол, әйде, көрсетемізін. Малай, яр бұйында өсіп отырушы қышытқанларыны оралы-оралы олдан кетті. Тека ярдан тәгәріп түшкен зұрғына таш янына келіп жеткеш, тоқталып қалды. Шишмәні шушы таш басқан ана дейді. Оның енешесіне келіп басқаш, қыз яр үстіннен тәгәріп түшкен таш астынан сарқып ағып ятушы күміш тамшыларыны көріп алды. Хәм өзі дә сезмәстән, шишмәні әлігі бәледен құтқармақшы болып, ташны шитке тәгіретіп шығарырға кірішті. Малайға да Гүлісәге ярдәм етуден башқа шара қалмады. Икәуләп, әтә-тіртә тұрғаш, ниһайәт ташны қозға талдылар. Мұңа қадар таш астынан сықырап қына ағып ятқан күміш су күзге көрініп таш орнын тудырды. Ондағына сыйша алмайша, мөлдіреп, ташып шықты. Өзіне юл ярып, инішке таба егіре башлады. Шишменнің күшлі ағымына қарап, сықланып басып тұрған қызының ұйларын, енешедегі елан айықлы малай бүлді. Исімің нешік сенің? Гүлісе? Әмінім Айрат? Ол шақталар башқа сөз сілешмәділер де бұғай. Соңынан шишме тересін шистартып ярға басқыш ойғанда, оннан күн сайын шишмеге суға түшкенде нықлап таныштылар, дуслаштылар Гүлісе білен Айрат. Шишменнің яңадан тірілуін көргеш, үй сейінген, үй шатланған едәбісі. Әлі де яры сен қайттың қызым дейетірған болды. Шишме шейі тәмлейді жыл, оның шілтіреп ағынтыңларға бігіректі яратты қыз. Гел-гел шулай дәвам итәр кебек тыйылган иде. Ауылдан китәсе көнне дә шишмәгә 2-3 мәртәбә суга төшеп инде Гүлсе. Әсин борчылма, моннан ары әбиеңә суны үзем кайтарып берермен диде Айрат. Шишмәне гел карап, шистартып торырмын. Тагын кайт син, яме. Сүзінде тұра мекен Айрат, Несима апасы кібік бағдасын ұнытмады мекен. Бұл сұрауға жауапны әнесі іштен қойтқаш тапты Гүлісе. Ол кірі кірішке, «Қызым, әбейіңнен хат бар» деді, әм конвертіні ашып оқырға да кірішті. Хатта язылған сөзлер Гүлісенің күңілін көтеріп жіберді, сусауында басқандай болды. Әйтірсіңле, тойғаншы шишме суын ішті. Әбесі өзі тұрында язған да, Гүлісе қызыма әйт, Айрат бек игілікті бала болды, күн сайын шишме су қайтарып бере, қазір көпләр соны шыннан ала деген. Әлігі сөзлеріні ішіткәш, қыз яқтырып елмайды, соғып кеткенде болды. Несима апасына жылған үпкә сөзлері де, Сейілжан ағайға ренжігуде ұнтылды. Көз алдында, яр бойында шылтырап ағушы шишме, оның ярында еруші Айрат қына тұрып қалды. Бұл минутларда, қиялында, яшыл язларға кіріп барайды Гүлісе.
Сез язучы Рафис Гиззатуллинның яш үсмерләр өчен иҗат иткән Хыялдагы яшел яз дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан укыды. Сердәшханә тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Ания Гыбадуллина алып барды. Куйган максатыгызга ирешеп, бәхеткә омтылып яшәгез, дуслар. Сәламәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.